hartige Engelse diens ook. En ek wil graag vir julle moet sommer opstaan en gou vir iemand net hallo sê vir wie jy nog nie vanoggend hallo gesê het nie. Gaan sê gou groet gou iemand en sê vir hulle welkom hierso. Ons is 'n familiekerk, so almal is welkom hierso. Dis lekker om julle hierso te hê en is belangrik dat almal welkom voel. Ek is nie seker of al goud geval het of wat gebeur het nie, maar ek het gesien die kindertjies het discernment ons reg. Ek weet nie of dit gehaal het of wat gebeur het nie, maar dis hoe mens weet 'n mens bly in Windhoek. Al is jy in die kerk, gaan kyk ons almal as dit reën. Dis baie spesiaal. Né? Dit is mos so. Ja, almal gaan kyk as ons reën. Dis lekker. Ons het hierdie week ons encounter 1 gehad. Ons van ons eerste encounter 1, so ons het ons oorgeskuif 'n tydjie terug van die foundation 1 na encounter 1 toe en dit was regtig wonderlik geweest. Ons was lekker omtrent 38 mense geweest wat dit bygewoon het. Heel wat lekker nuwe mense geweest en ja, dit het regtig goed gegaan. Dit was net so 'n wonderlike ervaring net om te sien hoe getrou die Here is en wanneer ons geloof uitsit en die Here vertrou om ons ergens te ontmoet en hy getrou is. Jy weet en ek glo ons regtig mense wat weggeloop het of aan die einde van die aand kon huis toe gegaan het en gevoel het daar was 'n plek waar ons die Here ontmoet. So baie dankie vir julle almal wat deelgeneem het of luister het of so. Ek is seker as julle vir die mense wat daar was, ek gaan vra oor die getuienis en dan kyk ons het regtig ons het 2 genesings gesien die aand. Mense wat nog wonderlike ervarings gehad. So ek wil vir julle ook aanmoedig. Ons het dit nou 'n tydjie lank afgekondig. Ons gaan ons hierdie week begin ons ons het laasweek die encounter 2 training gedoen in ons klein groepe. Ons het dit ook ons vloer in die jaar gedoen. So hierdie week binne die klein groep konteks gaan ons dan nou begin om oor so 4 of 5 weke, dit in selfverband of in klein groep verband, gaan ons dan die, dankie Hugo, gaan ons dan die encounter 2 doen, so asseblief kom by 'n klein groepie uit, as jy nog een is nie, asseblief let weet my, en maak ons seker jy kry een, het sal regtig baie lekker wees om julle allemaal daar te hê. Ek het vanoggend iets op die hart en ek gaan so klein bietjie tot 'n mate aangaan oor ons het laasweek gepraat van 'n plek van vertroue en vertroue in die Here en die van julle wat laasweek hier was, ek hoop julle het regtig in die kruiwaal geklim en die Here vertrou ten volle vertrou vir dit wat hy in elkeen van ons se lewens wil doen. En as ons die woord lees, dan kan ons baie duidelik sien dat God wil definitief iets in ons harte doen. Ons is nie net hier so ergens op autopilot en maar besig om iets te doen en dan hoop ons nou maar net so hier ergens gebeur daar iets langs die pad nie. Nou, net wanneer ons praat oor 'n verwagting, ons het vanoggend dit iewers ook gesing. En die eerste skriffie wat ek net met julle wil deel vanoggend kom uit Matteus 5 vers 6. Matteus 5 vers 6. Hulle gaan hom nou reg hê. Ek lees hom so lank vir julle in Engels. Ek het altyd my notas hier voor my is in Engels en dan maak ek die Afrikaanse skryfies ook. Hulle sal seker nou daar wees. Kom ek lees lank vir julle die Engels. Matteus 5 vers 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied of gevul word. Nou, ons kan vanoggend vir mekaar vra, wat is dit waarvoor jy honger is? Okay? Baie keer het ons almal weet waarvoor ons baie keer lus is. Ons wat hier in Windhoek bly, daar sou geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Waarna mag jy? Nou baie keer nê, yes, like it. As 'n ou nou dalk 'n dag of 2 gevas het of so, dan raak 'n ou dan al lus vir 'n lekker choppie of net iets wat lekker is. Of as 'n ou hier so in Windhoek bly en jy is dalk lief vir 'n bietjie soos hulle sê gemorskos of so, jy gaan na 'n plek ergens in Suid-Afrika toe, dan sou daai groot M vir McDonald's. En dink ou, jy is net omdat hier nie 'n McDonald's is nie, moet ons altyd 'n McDonald's eet. En ons was nou hierdie jaar weer by die conference gewees in Stellenbosch en Maritsa. Ons altyd nee, ons moet hom een keer McDonald's gaan eet. Ek weet die goed is bietjie giftig of so sê hulle, maar dit is nog steeds redelik lekker. So, maar uit 'n geestelike oogpunt, nê. Ek het hierdie regtig hierdie laaste tyd in my net so in my lewe ervaar dat wanneer ons die Here regtig vertrou vir goed, wanneer ons regtig ons geloof uitsit, nê? Dan is hy so getrou om ons te kom ontmoet. Maar baie keer, dan gaan ons so sonder 'n verwagting kerk toe of na 'n stilte tyd toe of ons gaan gou vinnig Bybel lees want miskien voel jy skuldig en dalk het jy gou so 10 15 minute in die oggend wat jy ook gaan sit en dan nou net so 'n bietjie gou lees en iets regkry vir die dag. Maar die ding is net nê, as jy met 'n verwagting gaan om iets by die Here te kry of die Here voor vertrou, dan is dit soveel anders. Stem julle saam? Van julle het al ervaar. En ek wil ons vanoggend net aanmoedig en vanoggend preek ek 100% na een plek toe. En dis oor na die plek toe wat ek voel wat die Here vanoggend hierso wil doen in ons harte. En almal gaan deel wees daarvan. So ek preek eintlik alreeds na die altar koel toe. So want ek vertrou regtig in my hart, die Here wil vanoggend iets in elkeen van ons se lewens doen. Hoekom? Want hy sê so. OK. Nou dit was altyd is interessant. Ek dink ek het onlangs 'n hoe pastoor Fred het gesê baie van julle sal nou vir hom ken en toe praat hy toe hy het nou in 'n grappie bedoel maar op 'n snaakse manier gesê nou baie van julle sal van pastoor Fred en Sias ken. Ek dink dit was in 'n staff devotional geweest. Toe sê hy ja, dis so Sias wat net nooit kan stil bly oor Josh nie. Jy weet, so party pastoors is baie lief om oor hulle kinders te praat. Ek dink ek is een van hulle. Dis omdat ek seker so lief is vir my kinders en ek het nou 'n week of twee terug 'n bietjie oor my vrou ook gepraat en ek sien Henning is dan nie in die kerkie maar ek weet is hom net omdat hy vir sy ouers en swak op moed kuier maar dis sommer 'n ou grappie daar op die kant. Maar weet julle wat? Wat vir my interessant was so tydjie terug, jy weet, dan het ons nou vir die seentjies gesê, jy weet, dis belangrik dat jy hulle kos opeet en as jy hulle lekker goed geslaap het in die nag, dan gaan jy hulle groei. En dis nou nie lank, die kinders leer hierdie goed vinnig. Toe kom Alwyn een oggend en hy sê vir my, "Nou, lekker geslaap het en mooi geslaap het." En hy kom vra vir my, "Pappa, het ek gegroei?" En ek sê, "Ja, natuurlik het jy gegroei. Jy's 'n bietjie gegroei." Dis baie belangrik om kinders aan te moedig om goed te slaap. Dis baie belangrik vir ons groot mense se algehele welstand. Bertie, jy sal nou nog verstaan met tyd. Maar die punt is net om soos Jesus te raak, né? Om te groei in kom ons sê Christ likeness, né? Dis nie net iets wat soos kom ons sê 'n evolusieproses wat nou maar net hier langs die pad ergens gebeur en iets wat na 'n volgende ding toe gaan en groei nie. Dis definitief iets waarna ons in betrokke is elkeen van ons, né? Want ons weet self as jy die keuse maak om vir 'n week nie met die Here te praat nie, dan gaan die wêreld aangaan. En dit gebeur. As jy besluit om 'n week lank of 'n maand nie kerk toe te kom nie of nie klein groep toe te kom nie of nie te bid of wat nie en party van ons was al kwaad vir die Here en dan seker goed gebeur partykeer dan gaan die lewe aan en God slaan jou actually nie met 'n donder weerstraal net daar dood nie, jy weet. So ons het 'n keuse in ons vertroue van die Here en jy weet hoeveel ons ek wil amper sê engage in hierdie proses om soos Jesus Christus te raak. Nou in die konteks van verhouding wil ek nog 'n versie vir julle lees uit Filippense 12 vers Filippense 2 vers 12 en 13 en dis 'n deeltjie wat julle redelik goed sal ken. Kom ons lees hom geraai uit Filippense 2 vers 12 en 13. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar's nie. Klink amper so 'n pa wat met sy kinders praat, né? Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Die Engels praat daarvan work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure. Vir Engelse mense. Okay, so ons kan daarso duidelik sien, hè? God wil werk in ons lewens. God wil altyd iets doen in ons lewens. Nou, hy is altyd, dis vir my altyd amazing en in die week toe lees ek weer in Openbaring net van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat God gemaak en die nuwe Jerusalem en ons het laasweek nou gepraat van 'n plek van om God te vertrou, né? Nou, dis iets waarvoor ons vandag moet 'n plek waar ons vandag kan stil staan en sê ons vertrou vir God vir wat daar gaan gebeur, dat ons deel gaan wees van alles wat hy profeties vir ons sê. Van wat in die eindtye gaan gebeur en wat daarna gaan gebeur en goed. Maar die punt is net, God wil hy wil hê ons moet deel wees van 'n proses van groei en so ek net vir julle gesê dis vir ons elkeen belangrik om 'n keuse te maak. Jy kan en ek het gedeel ook ek voel net in vergelyking met laas jaar en hierdie jaar, dit wat die convergence vir my beteken het hierdie jaar. Die verskil tussen die twee was maar net my verwagting. Jy weet as jy gaan en ou gaan jy daar staan en dink, "Wel daai speaker hang 'n bietjie skeef en die dekor is nie so nice soos laas jaar nie en kyk hierdie ou nou weer, hoe gaan hy nou weer so aan en daai ou kom seker maar net omdat hulle vir hom iets goeds betaal om te kom preek of wat." As 'n ou met so 'n gees gaan, verstaan, dan gaan jy waarskynlik nie veel uitkry nie. Maar as ou regtig gaan en met 'n verwagting en sê, "Here, minister tot my, praat met my, wys vir my," nê, dan glo ek regtig ons kom veranderd terug. Daar is iets wat in ons leven gebeurt. Nou, die wonderlijke ding nou, is, als een ou begin lees in Genesis, en ons lees recht hier die woord, dan sien ons God is almachtig. Ons sien God is groot. God is soos, ons kan nie vir God heeltemal ken nie, is onmoontlik. God is te groot vir ons. Nou. Maar die wonderlijke ding is, dat hierdie groot God, nou, dat hy homself aan ons wil openbaar. Van die begin af sien ons dit was God se hart om vir ons as mense te wys wie hy is en hy nooi ons uit om in verhouding met hom te staan, vir hom lief te wees en ook 'n verbond met hom te maak. Kom ek lees iets wat ek hierdie week gelees het wat vir my net so kragtig was uit Joshua 4 vers 20 en tot 24. Joshua 4, is die volgende skuif hier daar, Joshua 4 vers 20. As hy met 'n vinniger laptop al kry. Anders gaan ek het vir julle in Engels lees. Kom ek lees het vir julle in Engels. And those 12 stones which they took out of the Jordan, Joshua set up at Gilgal. And he said to the people of Israel, when your children ask their fathers in time to come, what do these stones mean? Then you shall let your children know, Israel passed over the Jordan on dry ground. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan for you until you passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up for us until we passed over, so that all the people of the earth may know that the hand of the Lord is mighty, that you may fear the Lord your God forever. En dis vir my net so 'n pragtige openbaring, né? Dis vir my net daai plek waar God kom en hy sê, luister, daai klippe wat julle op 'n hoop gaan pak. As julle kinders eendag vra, wat beteken dit? Dan vertel julle vir hulle, God is kragtig, God is magtig. Daar vloei 'n groot Jordaanrivier en hy was in vloed gewees die tyd waar die Israeliete moes oorgegaan het. En God het gemaak dat hulle op droë grond daardeur gaan. Net soos met die Rooi See. Nou, ek wens nog altyd ek kon daai goed beleef het. Ek weet nie wie van julle nie, maar dit sou vir my, ek wou gesien het hoe daai Rooi See opgedam word. Ek sou wou gesien het hoe die Jordaan letterlik gestop het en hoe dit gewerk het. Ek meen ek sou party daar wens ons almal seker die son staan stil ook, nou, net uit 'n werksoogpunt, net dat ons daai paar ekstra ure kan kry. Maar om daai goeders te kon beleef, né, moet ons vir jou vertroue in God gee wat ek wil amper sê om die Engels te gebruik unshakable is. In ander woorde, jy weet daar's die Rooi See. Vir generasies was hy daar gewees. Okay. Die Israeliete was hoeveel amper 400 jaar in Egipte gewees. En daarso hulle moes geweet het van die Rooi See. Okay. En hierso kom hier God en hy maak dit oop dat hulle daar kon deurgaan. Nou ek meen dis mos nou nie iets kleins nie. Dis nou nie soos dis iets groots wat gebeur. En hierso kom God, hoekom doen hy dit? Hy het natuurlik 'n plan gehad. Hy wou Israel sy volk uit Egipte uit slawerny gevat het en na die beloofde land toe gevat het, né? Maar in die proses wil hy vir die hele wêreld ook gewys het wie en wat hy is. Hoe sy hart is, wil ek amper sê. Kom ons kyk 'n bietjie verder en ek lees op die oomblik die Ou Testament so bietjie en Jesus ek geniet dit baie. Kom ons kyk ook so bietjie in Eksodus 5. Eksodus 5 vers 1 en 2. Daar is hy, daar is op die regte plek. Daarna het Moses en Aaron na die Farao toe gegaan en gesê: "So sê die Here, die God van Israel, laat my volk gaan om tot my ere fees in die woestyn te vier." Maar die Farao het geantwoord: "En wie is die Here nogal dat ek na hom sal luister om Israel te laat gaan? Ek ken nie die Here nie en ek sal Israel nie laat gaan nie." Okay, nou jy kan verwag dat hy so iets gaan sê, okay? Hy ken nie vir God nie. So hy sê: "Luister, seelemal, julle is hierdie ouens wat ons slawe is, julle werk hierso, julle bou al hierdie goeders. Wie is hierdie God? Wie is hierdie God dat ek na hom moet luister?" Okay? Dit is obviously, daar was 'n klomp gode in daai tyd gewees en dit was die God van die Israeliete gewees. En nou kom Moses en Aaron en sê: "Luister magtige Farao, laat gaan hierdie mense, ons God sê so." Kom ons kyk so 'n bietjie verder aan in hoofstuk 7, Eksodus 7 vers 3 tot 5. "Maar ek sal die Farao hart," en dis nou God wat daar praat met Moses, "maar ek sal die Farao hart koppig maak sodat ek baie tekens en wonders in Egipte kan doen. Hy sal wel nie na julle luister nie, maar dan sal ek Egipte my mag laat ervaar. Met groot reddingsdade sal ek die stamme van my volk Israel uit Egipte bevry." En dis basies waar God nou kom en hy sê vir Moses: "Ek gaan Farao se hart 'n bietjie hard maak. Ek gaan dit 'n bietjie verhard gaan wees teenoor julle, né? En in die proses gaan ek vir Egipte, maar ook vir Israeliete, gaan ek wys." Want kyk, ons kan aanneem, ek meen toe God die eerste keer met Moses gepraat het, Moses was nie heeltemal presies seker wie God heeltemal was daarso nie. Ons kan later sien hoe Moses en eintlik vir God leer ken het. Maar op daai spesifieke stadium, dink ek hierdie Israeliete as geheel en definitief Egiptenare nie regtig vir God geken nie. En dit is net wonderlik om te sien hierso. Ek dink is nou, ek wil dit nou so bietjie ek wil net gou kyk, kan nie onthou waar het ek daai o, hierso gaan ek dit nou. Okay, kom ek lees gou. Ek wil nog een versie vir julle lees. Ek challenge myself om eintlik 'n bietjie meer stories te vertel en minder scripture te gebruik, maar dit is net vir my so moeilik. Exodus 16 vers 2 en 3. And the whole congregation of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness, and said to them, Would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots and ate bread to the full. For you have brought us out into the wilderness to kill this whole assembly with hunger. Okay, so dit is, kom ons kyk gou, daar is vir julle in die Afrikaans, ons ken die uitdrukking, die vleispotte van Egipte. Ons almal amper groot geraak met daai uitdrukking, die vleispotte van Egipte. Nou, hierso is die Israeliete besig om te kla. Hulle is besig om hier teenoor Moses en Aaron te kla en te sê, luister, jy het ons hier uitgebring in hierdie woestyn in, en dit lyk vir my jy wil hê ons moet hierso doodgaan. Maar wat het nie baie lank terug gebeur. Ek praat nie van 10, 20 jaar terug nie. Ek praat sommer van in die context, ek weet nie hoeveel daar het was nie, maar het kon nie baie lang gewees is nie. Moses het Farao toe gegaan en gesê, hierdie 10 plaag gaan gebeur, en obviously moes die Israeliete dit geweet het. En dis is precies soos hy gesê dit gaan gebeur, so het God dit laat gebeur. Hulle het gegaan, God het die Rooi See vir hulle oopgemaak, groot wonderwerk, hulle gered, en nou wat gebeur hierso? Ek praat eintlik in die context van vertroue in God, nee, is die agtergrond. En wat gebeur hierso? Daai ouens het die Rooi See sien oopgaan en nou sê hulle vir Moses, ja, okay, ons sal seker nou maar doodgaan. Dit sou eintlik beter gewees daar in die vleispotte van Egipte waar ons ten minste so half kon dik geëet het aan die brood en die goed. Okay? Maar verstaan julle wat ek sê? Ons sien partykeer die Here iets doen en 5 dae later dan soos ja, nee, die Here sal seker nou maar nie deurkom nie of dit is seker nou maar so. Ek meen dis presies wat hierso gebeur het. Hulle het hierdie magtige dade gesien. Heel die, wat is die 10de wat is dit, die 10de plaag, al die eersgeborenes in Egypte doodgegaan. Dis verskriklik. Okay, dis iets magtigs wat God gedoen het, en uit alle Israeliete, dis die, waar die Passover vanaf kom, waar hy het hulle beskerm, jy weet, hulle het moes die bloed aan die deur se kozijne gesmeer, en hulle is beskerm, nie een van hulle het iets oorgekom nie. Al die wonderlijke krachtige goed het hulle gesien en ervaar, en nou gaan het so'n bykie taf vir 'n dag of 2, en nou soos, nee Moses, jy wil ons hier soos ek hulle doodgaan, moet ons hier maar teruggaan nie. Is dit nie so typies hoe ons allemaal soms maar partij keer is, nie? Hoe baie keer doen die Here daai dag wat jy gedoop word? Dit is so special dag. Jy weet wat die mense oor jou lewe profiteer, daar gebeur goeders en alles, en 'n jaar of 3 later dan, jy weet, verlep die blommetjie so half 'n bietjie. God het die verander, he, maar ek en jy verander soms. Raak ons 'n bietjie, amper so half 'n bietjie lou in ons, jy weet waarvan die Here jou gered het. Ek weet, jy sit van ons wat krachtige getuienis het. Ek wil nie eers die name noem op die spot te sit op 'n manier, maar jy vra van, ons kan dit gerus met mekaar deel, krachtige goed, hoe die lewe, Here ons lewens kom verander het. Okay? Krachtige goed. Wie van julle dink julle het 'n krachtige getuienis? Julle het elkeen 'n krachtige getuienis. Okay? Elke persoon wat die Here red en aanraak, is iets krachtigs wat die Here kom doen het. Esegiel 36 vers 23. Esegiel 36 vers 23. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my naam oneer aangedoen onder die nasies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk in wat ek moet met julle moet doen voor die oë van die nasies, sal hulle besef dat ek die Here is, sê die Here my God. Okay, en is basies maar net daar waar God kom en hy sê, ek sal my naam voor die nasies herstel. Ek sal my naam in ere herstel, okay? En God het, soos ek die tyd ter gepreek het, God het hierdie hart om van hoek tot kant, noord tot suid, oos tot wes, in elke dorp en stad, die hele wêreld vol, vir mense te wys wie hy is. Okay? En hy het 'n kragtige ding hierso, soos ons in Eksodus sien, het hy 'n kragtige ding gedoen om vir die Farao en vir Egipte, want ons sien wat gebeur wanneer die Israeliete die beloofde land binne gaan. Dan staan en bewe die ouens daar so 'n bietjie. Hoekom? Want hulle sê, ons het gehoor wat julle God in Egipte gedoen het. Okay? Nou jy veg nie teen ouens wie se God die Rooi See oopmaak nie. Dis dom. Don't do it. Okay? So om terug te kom na 'n plek, ek dink ons is allemaal maklik om soms party daar so half te wil tou opgooi en te dink, maar wat is die Here besig om met my lewe te doen? hoekom ek vertrou die Here al so lank vir A, B of C in my lewe en hoekom gebeur dit? Jy weet, hoekom gebeur dit? Waar is die fout in hierdie prentjie? En dan vergeet ons soms wie God se karakter is, hoe kragtig God is en wie hy is en hoe graag, hoe moeite hy doen om deur hierdie hele woord vir ons dit te kom wys wie hy is en wat hy doen. Ek dink Paulus is altyd maar net so, behalwe vir Jesus natuurlik, so 'n sentrale figuur in die woord en in die Nuwe Testament. En ons weet, hy skryf vir ons baie mooi wat daar op die Damaskuspad gebeur het. Hoe sy lewe verander het, okay? Hoe hy vir Jesus Christus ontmoet het en hoe alles in sy lewe verander het. En hy skryf hierso in Filippense 3 vers 7 tot 11. En hy skryf daarso 'n lekker langerige stukkie wat ek vir julle wil lees. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Nou okay, as ons net daar sou stop, dis 'n preek op sy eie, né? Dis kragtig om net te kan kom sê, hierso is alles wat ek ken, alles wat ek het, 'n fariseer onder die fariseers in sy konteks. En hierso kom sê hy net hierso, maar om vir Christus Jesus te ken, maar goed is gemors versus om vir Christus Jesus te ken. Kom ons lees aan. Terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry. En een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Okay, en dis 'n pragtige stuk, 'n gepragtige stuk wat Paulus hierso skryf. En ek kan nie die Engels, het ek nou al so gewoond geraak, kom ek lees net vers 7 vir julle. Whatever gain I had, I count as lost for the sake of Christ. Okay? En ek wil amper sê, is dit nie 'n motto om by te lewe nie. Okay? Wat dit nie sê nie. God sê nie hierso nie jy moenie 'n vrou en kinders hê of jy mag nie 'n huis, jy moet onder 'n boom bly, jy mag nie huis of 'n werk of dis nie wat dit bedoel hierso nie. Dit bedoel om alles wat jy geken het, alles wat jy het, alles wat in 'n ou se lewe aangaan. Okay? Met ander woorde om vir Jesus te ken versus daai goed. Dis nie 'n vergelyking wat ons eers moet probeer maak nie. Okay? En ek dink ons almal sit hierso en ons het net so 'n klein skreefie van 'n ideetjie van miskien hoe dit in die ewigheid gaan wees om saam met God te wees. Ek weet ons harte is te min om eintlik by die Here regtig te wees. Okay. En die ander ding wat hiermee saamgaan is en is iets wat ek regtig op my hart het. Baie keer julle wil die Here iets in ons lewe doen. Die Here wil iets verander, hy wil iets inbou. Soos ek net al gesê het, dis nie net dat jy gaan slaap en as jy môre opstaan, is jy bietjie meer Christ-like nie. Okay? Die Here wil baie keer iets in ons lewens doen, maar ons is te trots. Ons is te skaam, ons is te bang. Wat sal hierdie ou langs my sê as ek miskien huil of wat dit ook al mag wees? Okay? Ons het definitief daai probleem in ons. Wat ons baie keer kom die Heilige Gees en hy wil hê ons moet iets doen. En dan werk ons teë. Okay, en is so belangrik dat ons gaan met wat die Here in ons lewens wil doen. Okay? En die Here vertrou, om vir God te vertrou, soos ek laasweek mee afgeëindig het en te sê, al maak dit 'n bietjie seer of wat, ek is bereid om die Here ten volle te vertrou vir wat hy in my lewe wil doen. Want ons moet van die uitgangspunt uitgaan, soos die woord sê, dat hy weet wat die beste vir ons is. Hy weet wat die beste plek vir jou is. En dis nie altyd hoe ons die prentjie sien nie. Baie keer sien ons dit met baie meer groen bome en pina coladas en dollars en allerlei lekker goedjies daarso. Dis maar ons vlees, dis maar die vlees wat nog soms so 'n bietjie daar is, né? Maar wanneer ons op daai plek kom en ek sê nie vanoggend baie van ons is nie op die regte plek nie. Okay? Dis net iets wat ons in kan groei en glo. Kom ek lees ook vir ons uit Romeine 7 vers 15. Nou Romeine 7 is nogal so 'n lekker stukkie harde kos. JP, jy's 'n groot scholar van Paulus en Romeine, né? Nou Romeine 7 sal julle weet is nogal so 'n lekker stukkie om soms lees ou om so een keer en dan wat sê Paulus nou hierso? En dan moet ons 'n keer of twee daar deur gaan. Kom ek lees, ek wil net Romeine 7 vers 15 en ek wil dit glad nie vanoggend uit konteks aanhaal nie, want dis nogal soos ek sê, gaan lees bietjie Romeine 7 hier van vers 13 tot 25. Dis 'n lekker deel om iets van Paulus se hart en sy teologie te hoor. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, juist dit doen ek. Nou is dit nie, is dit net ek wat partykeer daai probleem het? Is dit nie net ons wat ek partykeer opstaan en sê, "Jesus Here, ek gaan môreoggend opstaan en ek gaan eers 20 minute praise and worship en dan gaan ek 20 minute woord lees en dan nog 10 minute bid. En dan 7:00 gaan ek ontbyt eet. Jesus, en dan 7:10 dan val ek uit die bed uit en dan hoe probeer ek repent vir my sondes of so." Maar wat Paulus skryf eintlik 'n hele lang stuk daarin, ek wou eers gehad het ons moet 'n bietjie na gekyk het, maar die tyd gaan dit nie toelaat nie, maar die belangrike ding is net baie keer dit wat ons nie wil doen nie, dit doen ons juis. Ek weet dit. Ek is nou al, Jesus prys die Here, ek is vandag is die 20ste oor 4 dae. As ek 11 jaar terug het ek my hart vir die Here gegee. Dis waar my lewe verander het. Dis waar ek geestelik gebore is. En nog 3 dae later toe ek gedoop. Okay, en dis my getuienis. Dis waar die Here 'n paadjie met my begin stap het. En die ding is net, ek weet, baie keer staan ons op daai plek en ons sê, ek gaan nie weer daai woord gebruik nie. Ek gaan nie weer met my kinders, met my vrou so praat nie. Ek gaan nie weer met my kind so praat nie. Ek gaan nie met my baas so praat nie. Ek gaan nie weer na daai prentjie kyk nie. Ek gaan nie weer dit doen nie, dat doen nie. Jy weet in jou lewe of daar so iets is en wat dit is. Okay? En ek sal so ver gaan om bil te wees vir oggend om te sê, ek weet julle, elkeen van ons het so iets, wat ons net soos Paulus kan kom en later aanskryf en hy sê in Engels, "Wretched man that I am." Jy weet, soos loser, amper. Okay? Mag jy daai woord gebruik, ek weet, maar punt is net, dit is iets wat hy skryf, is iets wat hy uit sy hart skryf, okay? En die punt is net, julle, dis 'n plek waar as ons dit kan sê, en julle kan vanoggend sê, Karel, ek stem saam met jou, dat ek ook daai battle soms het, dat ek dalk nie die Here vertrou nie, of wat dit ook al mag wees. Die punt is, ek glo, die Here wil vanoggend, dis amper soos 'n, kom ons sê, 'n marmerbal, wat die is. En ek voel die Here wil baie keer stukkie vir stukkie daai ding soos met 'n buiteltjie afkap, wegbreek van goed wat in ons harte sit, sodat ons kan vrykom daarvan, sodat hy ons kan verander. Ek wil vir julle twee stories vertel. Sê gou vir die persoon langs jou, die Here wil iets in ons lewe doen. Ek het dit al vertel, maar miskien het van julle dit gehoor, maar is net vir my so kragtige voorbeeld in my eie lewe. In 2007 is ek en Maritza so 6-7 maande getroud of wat. Haar familie en my pa en ek en sy, ons gaan so bietjie Botswana toe met 'n 4x4 trip. Nou dit klink hom lekker, hè. Yes, ek sien uit daarna, ek was nog nooit in Botswana nie. Ek gaan kyk hoe lyk regte leeu's en al sulke goeders. Baie opgewonde. Groot afwagting. Karre soort van bespreek en dis so hier Januarie se tyd, ons sal Junie gaan. So jy weet, dis nou jy is jy in of is jy uit? En ons het eintlik gesê ja, ons is in. Ek onthou nog ek en nou Wynand vir Junie, een van my vriende, eers ons het 'n bietjie oor die ding gepraat en eintlik weet ek in my hart cheat ek nou maar so 'n bietjie, jy weet. Ek iets sê net vir my maar ek moet eintlik daai jaar op missions gaan. Nou, die van julle wat my ken, ek het al baie die storieetjie vertel of dit in die lig gebring, jy weet. Ek was baie bang om vir lang tyd op missions te gaan oor drie goed. Die een is die dansies, die tweede een was die vas en die derde een is net ja, jy is heeltyd in mense se space. Okay, vir 12 dae of hoe lank dit is en ek hou van my bietjie tyd in my man cave daar by die huis, jy weet, net so bietjie my eie tyd. Nou die punt is net, né? Ek weet, ek het en ek het regtig, ek het soos geworstel met hierdie ding. Wat ek besef het soos ek het hierdie geleentheid om nou te gaan, sê ek nee, dan gaan ek dalk vir 'n hele paar jaar nie kan gaan nie, want ek het my vertrou die Here gaf vir ons kinders geen, hy het toe hulle in abundance gegee na in 2008 dat ek vir 'n paar jaar nie op Sweet sou kon gaan nie, né? Versus ek luister na wat die Here wil doen en vir my dalk op missions gestuur het, né? En wie ek het geworstel tot ek op hierdie plek gekom het en ek het gesê, "Oké Here, ek gaan nee sê vir daai ding. Nou moet ek vir my Ritsa nee sê. Ek het vir my pa nee sê." En ek moet vir my skoonma nee sê. Okay, want sy reël eintlik nou hierdie ding tot 'n groot mate en goed. Okay, nou julle sal weet, dis soms 'n uitdaging daai, né, Antidorus. Groot challenge. En bottom line is net, ek onthou daai oggend so goed, ek het nog gaan Stellenbosch in die park gery en gesê, "Here, hoe gaan ek hierdie ding benader?" En ek het toe net gesê, "Okay, ek gaan nee sê vir Botswana en ek gaan Nepal toe gaan." Okay, en weet julle wat? Ek het nie noodwendig massive miracles daar gesien of wat nie, né? Maar weet julle, ek kan vir julle getuig, daai 12 dae of hoeveel dae dat ek al was, 2 weke, was so kosbaar vir my. Dit was soos 'n daai hoop klippe wat Joshua van gepraat het wat daar lê. Dis iets waarna toe ek in my lewe kan teruggaan en kan sê, dis iets wat die Here in my lewe gedoen het. Ek weet dit. Jy gaan dit nie verstaan nie, maar ek weet dit. Okay? En ek voel dis soos 'n daai plek waar baie van ons soms is. Gaan ons hierdie ding kies of gaan ons daai ding kies? Nog 'n ding wat ek wil deel is, ek het baie keer onthou ek was in 2002 tot bekering gekom in Stellenbosch aan Shofar, deel geraak van die kerk, 2003 selheer geraak, so ons het altyd vir mense gaan bid voor by altar calls of so, en ek het baie keer hierdie ding gecheat in my hart, wat ek geweet het, die Here wil eintlik, daai altar call is eintlik vir my, nou weet ek eintlik ek moet respond daarop, maar nou sit daai ding van, wat sal hierdie een dink en wat sal daai een dink of wat ook al, sommer maar net 'n sleg plek van nie gehoorsaam te wees nie, maar hoe justify ek het? Ek justify het in my hart, nie ek is 'n seller, ek moet vir ouens gaan bid, so, Here kom ek serve eers en doen eers iets great en dan, jy weet, hopelik deel die Here ook met my hart. Hoor julle wat ek sê vanoggend? Okay, dis daai plek van, dis so maklik om net soms te sê, Here, ek kies gou hier 'n ander paadjie uit hierdie situasie van waar u eintlik iets in my lewe wil doen. Nou Saskia, julle kan gou vorentoe kom en ek het vir Johan, vir Adrian gevra. Hulle gaan vir elkeen van julle 'n papiertjie uitdeel vanoggend. Okay? Julle kan hulle nou gou uitdeel. Saskia gaan gou vir ons gitaar speel. En ek weet en ek sit druk op niemand nie, né? Maar as jy iets het wat jy vanoggend voel en ek praat, onthou nou ons praat soal van die konteks van vertroue. Johan, jy moet vir my ook 'n papiertjie gee, hoor, want ek wil ook iets opskryf. Okay, nou. En ek gaan vir jou daarso, okay, waar hy, jy moet gou daai persbak wat uit my vrou se kombuis kom. Daai persbak wat ek nie vir haar gevra het om te leen nie. Jy moet hom gou vir my daar voor gaan sit. Kom sit hom vir my langs aan, net hierso. Okay, né? Nou sê gou vir my, wie het nie 'n pen hierso vanoggend? Ek het nou nie penne gebring nie. Dan moet jy gou 'n pen leen by iemand langs jou of Esther sit hom gou neer. Of Esther gaan vir jou een kom gee. En wat ek net vir julle voor vertrou, want hierdie preek, hierdie boodskap, luister gou, julle moet nie nou verloor nie. Ek het hierdie preek gedoen en toe die altar call uitgedink het. Hy het andersom gebeur, okay? Ek voel eers dit wat ek voel, en ek weet ek staan in agreement met iemand daarvoor, okay? Eers wat die Here wil doen, en daarom, daar rondom, het ek die boodskap gebou, okay? So wat ek julle voor wil, wat ek voor vertrou, is dat ons uit 'n plek van aanbidding, in 'n plek van worship en so, né? As elkeen 'n pen gaan hê. Ek wil vra dat julle elkeen vanoggend iets wat jy weet, soos daai 4x4 trip versus die Nepal missions of daai plek van waar jy weet die Here wil eintlik iets in jou lewe hê. Miskien vra hy vanoggend vir jou vir iets. Miskien kom die Here en hy vra om iets neer te lê, om iets vir hom te kom gee. Om nie net 50% oop te wees vir wat hy wil doen nie, maar dalk 75% oop te wees. Okay? En ek wil laastens afsluit my nuwe hero Jason Upton. Hy het 'n liedjie wat hy sing, né? Dan sing hy en ek wil dit gou vir julle verduidelik want dit is so mooi vir my, né? Dan sing hy van 'n skeerkrou, né? Nou dis mos 'n voelverskrikker, né? Dan sing hy daaroor en dan sing hy oor die wise bird en die foolish bird. Okay? Die dom voel, die onwyse voel, né? Hy gaan kom en hy gaan die voelverskrikker sien en hy gaan wegvlieg. Okay? Want hy's bang vir die voelverskrikker because he's not listening to his heart. Die wyse voel, né, gaan kom en hy gaan die voelverskrikker sien. Okay? En hy gaan op die voelverskrikker kom sit, want hy gaan because he's going to listen to his heart, né? En hy gaan sien dis net 'n voelverskrikker. En die catch is by elke voelverskrikker is daar 'n pragtige tuin. There's a beautiful garden. Daar's iets specials wat daai voelverskrikker moet weghou. Daar's dalk arbeye geplant, daar's dalk nuwe saaitjies geplant of so. So die wyse voeltjie, hy gaan kom en hy gaan hierdie situasie sien en hy gaan in sy hart luister. En dis 'n pragtige 'n liedjie vir my en is vir my so en dan sing hy so net listen to your heart my friend, okay? En obviously praat hy van 'n konteks van luister wat die Here vir jou sê. Okay, so ek wil hê ons moet nou almal simbolies as jy iets het vanoggend en so ek sê as jy nie vorentoe kom het, dis nie 'n issue nie. Ek het iets wat ek in hierdie persbak gaan gooi vanoggend, want daar's iets wat ek die Here voor vertrou in my lewe. Okay? En as jy ietsie het dis tussen jou en die Here. Ek, die kerk, alles wat hier gebeur, die gitaar wat speel, kan absoluut niks doen nie. Maar ek wil jou net uitdaag simbolies vir oggend om enige iets wat in jou hart is, iets wat tussen jou en die Here is, iets wat jy voor vertrou, iets wat jy vrees, iets wat jy bang is voor, iets wat jy dalk net nie reg kry wat nie. Skryf dit neer op 'n papiertjie. Okay? En kom gooi dit hierso in soos ons gaan worship. Okay? Want ek voel die Here sê vir ons, hy wil ons aanmoedig om meer bil te wees om te reageer op wat hy in ons lewens wil doen. Okay. Amen.
Net vanoggend in worship gevoel dat so amazing die Heilige Gees net so woord in my gees kom sit, freedom. En ek dink dis wat hy wil doen. Hy wil absoluut vryheid bring. En hierdie week wat verby was, het ek ook iets wat ek gesukkel het om oor te gee. En ek het so gefokus om dit oor te gee. Dis ek net so, Here, ek gaan nie eens my fokus om dit oor te gee nie, vat dit net. En toe kom my vryheid en ek moedig julle aan, moenie so hard fokus om dit oor te gee nie. Vertrou die Here dat hy dit kan vat. Ons gaan sit dit by sy voete neer soos wat jy vanoggend doen.